Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijala stříbrná olympijská medailistka v tenise Markéta Mondroušová. Ahoj Markét.
Ahoj.
Děkuji ti, že jsi na nás našla čas, ale tuším, že to je jenom kvůli tomu, co vidím na tvém levém zápěstí. Je to tak?
Tak já jsem byla na operaci před pár týdnama a teďka mám hodně času, takže se můžu takhle věnovat aspoň ostatním věcem a jsem ráda, že tady můžu být.
Jenom pro připomenutí, je to tenisové zranění anebo je to zranění z běžného života?
Tak je to tenisové zranění, já jsem vlastně měla kousek úlomku prostě v zápěstí a musela ho vyndávat, takže to byl ten problém a teďka čekám, co z toho bude, snad to bude dobrý.
A prognozy jsou doufám dobré.
Tak teďka vlastně mám sádru do konce června a pak by to už nějak měli sundávat a bude se to pomalu rozcvičovat, tak se uvidí.
Tak bys třeba mohla na nějaký B turnaj vyzkoušet hrát pravou rukou. Umíš hrát pravou rukou?
Hele, teďka občas chodím vlastně s mým kondičním a vlastně s tátou nevlastním jsem byla párkrát a docela to jde, backhand je teda trošku horší tou jednou, ale forehand si myslím, že je docela dobrý.
Skvěle. Já bych tenhle podcast začal chronologicky opačně. Začneme od posledního velkého turnaje, teda v očích veřejnosti, protože těch tenisových turnajů je dost a mnohdy se veřejnost ztratí v tom, jak je turnaj bodovan, hodnocený, známe Grand Slamy, ale těch turnajů je víc. Tokio 2021. Jaký jsi měl očekávání, když jsi letěla do Tokia? Já vím, že tam byly nějaké takové nesrovnalosti s nominací, nenominací. Máme spoustu dobrých tenistek, ale nakonec ty jsi měla svůj lístek do Tokia. S čím jsi tam odlítala?
Tak já musím říct, že to pro mě bylo takový celkově těžký, vlastně i předtím, jak jsi říkal, tam byly takový trošku neschody a tak, takže vlastně jsem si vůbec říkala, jestli jako letět mám a fakt jsem z toho byla docela špatná, ale pak vlastně jsem se rozhodla, že poletím prostě, že vlastně se mi to už nemusí nikdy povíst se dostat na olympiádu a letěla jsem tam vlastně s tím, že hlavně nechci vypadnout v prvním kole, protože...
No tak to se povedlo.
Fakt jakoby ten tlak od těch lidí celkově byl prostě velký a chtěla jsem uspět jenom kvůli tomu, abych třeba dokázala fakt někomu, jakoby kdo říkal, že tam nepatřím, že tam prostě patřím a nakonec se mi to povedlo.
Takhle, řekla jsi, že nevíš, jestli se ti to ještě někdy povede dostat se na olympiádu, ale olympiáda je takový zvláštní turnaj pro tenisty. To není úplně standardní proces. Jak si ho tenisti cení, tohle turnaje? Má význam, anebo je daleko víc Grand Slam?
Tak já si myslím, že je to jako jak do. Pro mě třeba to mělo cenu velkou, jakoby... Teda myslím si, že furt jakoby ta Paříž je třeba tenisově jako víc, ale zase třeba pro lidi takhle okolo, jako co jsem tak nějak vypozorovala, ta olympiáda byla fakt hodně a celkově jakoby ta medaile prostě na lidi působí podle mě víc než nějaký Grand Slam, ale já si myslím, že tenisově prostě jsou Grand Slamy víc, ale samozřejmě ta olympiáda byla prostě skvělá a my tam teda nemáme žádný body na té olympiádě, což prostě pro nás je docela blbý a myslím si, že kvůli tomu ty lidi tam taky jakoby nechtějí.
Takže taková jako relativně ztráta času z pohledu tenisového žebříčku.
Je to jako taková exibice, no, ale jako na žebříčku prostě to nikomu nepřidá a myslím si, že ty lidi si to pak jako rozmýšlej kvůli tomu třeba, že jedou na jiný turnaj nebo tak, ale
myslím, já bych se chtěl ještě zastavit. Pro sportovce olympijského sportu je úplně nepředstavitelný říkat si, jehle, olympiáda dobrý letos, ale vadí mi tam v přípravě na další turnaj, já ji vynechám a radši pojedu na, nevím, Wimbledon. Takhle přemýšlíte?
No, já zrovna třeba úplně ne, ale myslím si, že spousta lidí jako v tenisu to takhle má, že vlastně tu olympiádu jakoby nebere jako prostě nějaký velký cíl nebo nějaký velký turnaj. Myslím si, že kdyby tam třeba byly body a samozřejmě nějaký peníze, tak si to ty lidi třeba rozmyslej, ale tím, že vlastně jsou peníze za medaily, že jo, podle těch zemí a body žádný, tak jako ty lidi si to fakt rozmýšlej podle mě docela hodně, no.
Tak možná to bude souviset i s tím, že tenis je relativně finančně náročný. To asi nebude jen tak jako touha po penězích, ale spíš touha potom uplatit sezónu a zajistit si další tréninkové podmínky.
Tak asi jo, ale vlastně těch turnajů velkých, prostě dobře placených máme dost a myslím si, že takhle týden jako obětovat prostě olympiádě není nic jako hroznýho a těžkýho. A pro mě jako je to fakt jako... prostě skvělý turnaj, i když tam nejsou body, i když tam není jako nic dalšího, tak já jsem tam prostě chtěla jít vždycky, kdybych neměla prostě korunu, kdybych neměla nic, jako tak ta olympiáda prostě pro mě byla jako velká a chtěla jsem tam prostě jít od začátku, no.
Motivovalo tě taky to, že jsi dostala týmové oblečení?
No jasně, já jsem vlastně jednou už dostávala oblečení takhle, když byla ta dětská olympiáda, taková no. Ta juniorská. Takže to, teďka jsem to vlastně okusila znova a celkově prostě já mám na to skvělé vzpomínky a je to samozřejmě i tím, jak jsem tam hrála, ale celkově prostě poznáš prostě spoustu nových lidí a poznáš spoustu nových sportů a všeho možného, takže pro mě to bylo jako zážitek i tak.
A teď určitě si na to odpovídala už mnohokrát, ale ty podmínky v Tokiu, myslím tím klimatické podmínky, byly děsivý. Myslím, že až finálový zápas se hrál někdy v podvečer až spíš v noci a do té doby se hrálo přes den. Jak dlouho si člověk líže rány z toho, když odehraje dvouhodinový utkání ve 40 stupních a 80% vlhkosti?
Hele, já si pamatuju, jak jsme tam přiletěli a šli jsme vlastně trénovat a já jsem zvykla trénovat docela hodně a právě tady nám jakoby říkal Petr Pál, hele, půjdete jenom jednou, jako ať si prostě zvyknete na hoďku a já jsem si říkala, tyjo, teď to je strašně málo, teď já prostě potřebuji jako hrát víc, no a hele, fakt po 40 minutách jsem úplně jako, jsem nemohla prostě popadnout dech a fakt jsem si říkala, tyjo, tak tady to jako nemůžeme snad vydržet nikdo a nějak tak člověk jako si postupně zvyk, ale bylo to fakt jako asi nejtěžší, v čem jsem já kdy hrála, no, fakt jako ještě jsme vlastně hráli 4 hru do toho s Kájou jako bylo to fakt náročný hodně. Já jsem vlastně hrála s Osakou pod střechou, což jsem si myslela, že prostě bude, protože ona v tom hrát nechtěla, takže tam zavírali vlastně střechu, takže to tam člověk hrál ve 20 stupních, což jako bylo příjemný a pak jsme vlastně odpoledne vylezli s Kájou hrát 4 hru ven, což teda už tak příjemný nebylo, ale tak nějak se s tím prostě musí člověk poprat, no a hlavně tam fakt nebyl jako kousíček stínu, kam by člověk zales a trošku se ochladil. Takže jsem se vždycky těšila, až si sednu na lavičku a tam měli takový ty fukary, co foukali prostě ledový vzduch. Takže tam jsem si vždycky chvíli poseděla a pak jsem zase šla, no.
Ten finálový zápas proti Belindě Benčičový nakonec dopadnul ve prospěch Belindy a po 2,5 hodinách, ale ty si nevypadala jako zničená a stýrená tím, že si nevyhrála ten zápas. Ty si vypadala téměř spokojeně, jestli si to můžu tak říct.
Hele, já abych se přiznala, tak po tom semifinále vlastně se mi strašně ulovilo, protože jsem věděla, že tu medaili už mám a vlastně věděla jsem, že když to semifinále se prohraje, tak se hraje prostě ještě o třetí a to jsem fakt jako nechtěla, nejvíc jsem to nechtěla a fakt potom se mi hrozně ulevilo, že už tu medaili mám a vlastně vzpomněla jsem si, když jsem hrála tu Paříž, tak vlastně po tom finále jsem byla úplně hotová a vůbec jsem si to vlastně neužila, když si to takhle beru zpětně, že fakt jsem prostě brečela, hrozně jsem byla zklamaná a říkala jsem si, že prostě teďka, když se to stane, tak jako to nechci a myslela jsem vlastně na to celý ten zápas, vlastně když už jsem věděla, že to je špatný a vlastně potom fakt jako jsem byla prostě nadšená vlastně i z toho stříbra a celkově jsem si říkala, že prostě nechci být hlavně uřvaná na fotkách a na všem, takže fakt jako jsem si to celkově užila, i když to jako nevyšlo prostě nakonec, tak jsem si to vlastně užívala i tak, no.
No jako těžko říct, jestli si ještě vůbec měla nějaký tělesný tekutina, aby vůbec mohla plakat, no. Možná už tam nic nebylo.
No fakt jako to, ten týden byl fakt náročný a ještě vlastně my jsme třeba zvyklí, že na Grand Slamu je prostě zápas, pak jeden pauza, pak je zase zápas a tady to vlastně až vlastně před finále byl den pauza a jinak jsme hráli každý den vlastně ještě do toho ty 4 hry, takže tam se fakt jako člověk nezastavil, ale já si myslím, že pro mě to zase třeba je lepší, že se člověk jako nezamýšlí tolik nad tím prostě, kde v tom turnaji třeba je a prostě je každý den stejný, každý den se hraje, takže to zase bylo dobrý, že člověk nad tím nemusel tak hodně přemýšlet, no.
Tak a to jsme teď byli na takové té amatérské půdě, že laická veřejnost vnímá tu olympijskou medaili jako velký úspěch. Pojďme pominout olympijské stříbro, nebo nepominout, ale odložit to stranou. Za tebe tenisově, co je tvůj největší úspěch?
Tak já si myslím, že to finále prostě v Paříži je zatím jako nejvíc pro mě a samozřejmě hnedka zatím je ta medaile z Tokia. Když jakoby vemu všechno to okolo, to se kolem toho dělo a ty podmínky tam, tak fakt jako to byl skoro nejtěžší týden jako v mém životě, no.
Mm-hmm. Já jsem nedávno mluvil s Andrejkou Sestýně Hlaváčkou a ta měla ve výsledcích napsáno vždycky finalistka. To zní strašně hezky, jo? Že se to vlastně neříká, že jako byla druhá, nebo že ten člověk byl druhý, ale byl finalista. Možná by to mohli zavést ve více sportech. Tak, teď vlastně s tebou hovořím a nedokážu říct, v jaký části kariéry se nacházíš. Ty jsi velmi mladá na to, kolik výsledků, velkých výsledků máš za sebou. Jak dlouho ještě se dá hrát tenis na takovéhle úrovni?
Tak já si myslím, že teďka se to hodně posunulo, jakože se dá hrát fakt dlouho, ale myslím si, že záleží tak jako na každém, prostě kdy toho má dost. No. Já jako určitě nechci hrát prostě nějak extrémně dlouho, ale samozřejmě člověk jakoby neví, co to s ním udělá za pár let, až prostě teďka si třeba říkám, jo, tak až prostě budu chtít skončit, tak skončím, ale člověk neví, když už se to fakt blíží jako ke konci, tak jestli chtít prostě hrát bude nebo ne, jestli to ještě protahovat, ale já si myslím, že je taky hrozný rozdíl, když začínáš hrát jako od mladých let, tak pak těch let máš prostě už dost, když tě je, já nevím, 26, 27 a když někdo dostane se do stovky, když je mu 26, 27, tak to pro něj jako začíná, no, takže je to prostě tady v tom taky znát a záleží prostě na co člověk má síly a na co se cítí, no.
A to mě přivádí k tvým tenisovým začátkům. A byl tenis první sport, který jsi vyzkoušela, nebo tam byly jiné sporty?
Já jsem začala hrát tenis jako první, ale pak jsem, já jsem dělala atletiku, florbal, fotbal, všechno možný jsem dělala, protože vlastně táta se mnou začala hrát tenis, ale vlastně mě tak nějak drželi u všech prostě možných sportů, abych jako dělala tak nějak všechno a nikdy vlastně tenis nebyl jakoby to první a to poslední, co bych jako tak nějak dělala. No.
V rozhovoru se Sašou Šupeničem jsme nastínili, že jeho začátky byly u basketu, ještě u dalších sportů, nakonec ale skončil u šermu a tou hlavní motivací nebo velkou motivací jeho rodičů bylo, že trénink trval 2,5 hodiny, což znamená, že se aktivního Saši na 2,5 hodiny relativně zbavili nebo zabavili jinak a doufali, že přijde sedřený z toho tréninku. Pamatuješ si na své dětství, kolik času tvýho dětství, tvýho volného času vyplňoval sport?
Tak já si myslím, že hodně, protože vlastně můj táta je celkově strašně aktivní tady v tom a když jsem nehrála tenis, tak jsme si chodili prostě kopat nebo něco, nebo prostě jsme lyžovali, nebo jsme jezdili na kole nebo něco, takže já jsem sportovala fakt hodně odmala a já jsem byla podle mě strašně otravný dítě, které furt otravovalo, aby se prostě něco dělo. Běhala jsem okolo baráku a prostě nutila jsem mámu, aby mi to stopovala, takže...
No ale právě díky tomu si přežila celý olympijský turnaj a mohla si to dotáhnout až do finále.
Takže prostě já jsem potřebovala furt něco dělat a myslím si, že prostě kam to šlo, tak mě jako dali, abych se nějak prostě vyblbla a pak je nechala doma už pejít.
A kdybychom to vzali z pohledu teda tenisové profesionální kariéry, vzpomeneš si na nějaký bod, zlom, čas, kdy jsi doopravdy začala doopravdy trénovat tenis?
Hele, my jsme vlastně ze Sokolova, takže tam jsem hrála prostě málo a celkově jakoby jsem měla relativně normální život, si myslím. Hmm. Takže jakoby...
Do kolika let? Do kolika let jsi měl normální život?
Do 15. Vlastně v 15 jsem šla na střední a řekli jsme si vlastně, že jakoby začnu teda normálně, jako fakt, že do toho teda nějak půjdem. Ale do té doby vlastně mě vždycky na švajnici prostě říkali, že jako hraju jak turista, že prostě hraju strašně málo. Ale zase jakoby já jsem za to ráda, protože mě nikdo nenutili prostě do toho, abych jako šla na ten trénink, abych šla hrát ten tenis. A vlastně měla jsem i jakoby jiný zážitky, jiný dětství, že jsem prostě jako to dětství nějaký měla a fakt jako ty naši mě do toho nikdy jako nenutili, takže já jsem to jako vždycky hrála z radosti, že mě to bavilo a vlastně od těch 15 jsem šla do Prahy vlastně sama, tady jsem bydlela a tak nějak jsme už prostě začali trénovat teda pořádně, no, abych nebyla jak turista.
V jednom z článků, které jsem pročítal, si řekla, že tě vlastně v 15 letech už ta zkušenost cestou do Prahy začala formovat a připravovat na vlastně tu tenisovou dráhu, protože jsi šla sama, bydlela si sama, dostala si nějaký obnos peněz, kterým si musela hospodařit a nemohla se vydat v prvním týdnu, abys nebyla potom hlady. Bylo to pro tebe těžký? Přece jenom v 15 letech člověk ještě úplně není hotovej, vyspělej a nemá ze všeho rozum. Bylo to těžký rozhodnutí do Prahy?
Tak já jsem jakoby na Štvanici dojížděla od mala asi od 9, vždycky jsem tam byla jakoby na 2 dny v týdnu s dědou a prostě přespávali jsme jakoby na Štvanici, takže já jsem tak nějak jako na to byla zvyklá, že se na té Štvanici jakoby spalo, tam byly prostě pokoje, takže tak nějak se tam přespávalo, ale vlastně pak už jsem tam vlastně byla úplně sama a vedle vlastně byla teda moje nejlepší kamarádka, s kterou teda jsme nejlepší kamarádky doteď, takže jsme tam tak nějak spolu prostě válčili a fakt jako měli jsme prostě nějaký určitý peníze, který jsme museli prostě na ten měsíc jako s nima nějak vyžít. A myslím si, že tohle všechno jakoby v té cestě pak pomůže. Hlavně jakoby člověk je často sám i teďka takhle na těch turnajích, takže tak nějak jsem se na to musela prostě zvykat, že takhle to bude. A vlastně v těch juniorských kategoriích furt jakoby se jezdí tak nějak společně, že všichni vlastně nemají prostě na trenéra, takže se jede prostě v pěti lidech a prostě se šeruje jeden trenér. Ale vlastně potom už člověk jako jezdí sám s tím trenérem a je furt sám, takže tak nějak si na to prostě musíš zvykat, no, pomalu.
No, já jsem při čtení toho článku zamáčknul slzu v oku, protože jsem si vzpomněl na moje dětství ve 12, tak nějak ve 12 jsem šel do Prahy a měl jsem na měsíc 2000 korun, takže už chápu, že prostě v tenisu jsou lepší finance.
Ale já měl 5 na měsíc.
jo, je to prostě, tenis je lepší. A i když bychom museli dělat nějakou asi valorizaci a tak dále, tomu se ale věnovat nebudeme. Dokážeš si ještě vzpomenout na několik, a nechci, abys na někoho zapomněl, nemusí být celý list, a na několik lidí, trenérů, kteří tě formovali cestou, ať už je to teda, zmíní se dědu, nebo jsou to rodiče, kteří ti dali prostor pro vlastní sebe realizaci, dokážeš vzpomenout?
Tak určitě jakoby tam rodiče prostě jsou, myslím si, na prvním místě a samozřejmě děda, který se mnou toho objezdil fakt strašně, který jakoby tomu věnoval tyho fakt strašně času a pak samozřejmě jakoby ty trenéři, který mě vedli vlastně odmala, už jak v Sokolově, tak pak vlastně na té Štvanici. A vlastně měla jsem v Sokolově dva trenéry, pak jsem vlastně tady trénovala na Štvanici s paní Zemanovou, která tě to vlastně tak nějak jako naučí, vlastně co máš teda dělat. A vlastně v 15 jsem začala trénovat s panem Hřebcem, s kterým vlastně tak nějak jsem doteď, ale on nechce cestovat, takže vlastně k tomu ještě vždycky musíš mít nějakého trenéra, který to s tebou teda objezdí. A myslím si, že jakoby pan Hřebec mě tady v tom nasměroval hrozně, hrozně, hrozně moc. A vlastně on je i takový mentor, jakoby celkově i vlastně na hlavu, na všechno, že vlastně on mi jakoby dal tolikrát i mimo kurt, že jsem si vždycky říkala vlastně, kde bych se třeba ocitla, kdybych jakoby v těch 15 nepotkala, no. Takže jakoby já si myslím, že to jakoby jak jsem hrála od té doby, co jsem s ním, tak on za to jako hlavně může, no.
A tak jak to poslouchám, tak jeden z tématů je sportovní podmínky pro sportovní přípravu v Čechách, v zahraničí. Víme, že spoustu sportovců, ať už v jakékoliv disciplíně, rostou v Čechách a potom hledají tréninkové stáže v zahraničí nebo trvalou přípravu v zahraničí. Jak to je u tebe? Ty máš základnu doma a do zahraničí už jezdíš jenom vítězit.
Tak já vlastně jsem taková povaha, že prostě já mám ráda jako být doma, když vlastně ten tenis je prostě furt někde pryč na cestách a jakoby člověk je furt prostě někde v cizině, takže já pak se ráda vracím domů a ráda prostě dělám tu přípravu tady na ten další rok a vlastně mám všechny členy týmu prostě tady, většinou na Štvanici, takže vlastně Štvanice je takový můj domov, jako kam já se vracím a kde prostě ráda jakoby se připravuju. Já jako v zahraničí prostě bejt nechci, pokud to není jako, pokud to není turnaj. A fakt se sem ráda vracím a chci tady bejt, no.
A jedna věc, která mi nejde do hlavy ohledně tenisu, a to je, kde je prostor na přípravu. Teď vy v jednom kuse někde cestujete, hrajete, potom musíte taky zregenerovat a zase jdete dál. Ještě když se do toho hodíte 4 hry, to jsou další turné. Kde je prostor pro přípravu?
No, během toho roku jako není žádnej vlastně a sezona končí tak nějak na konci listopadu, no, takže ne na konci listopadu, na konci října a v listopadu, listopad prosinec máš na tu přípravu, no, takže na začátku listopadu většinou jezdíme teda k moři, všichni najednou prostě se vždycky někam rozletíme a tak 2-3 týdny prostě v listopadu máš teda volno a potom zase už máš tu přípravu na další rok, takže toho volna fakt moc není a mezi těma turnajema prostě, když je rok, tak fakt nemáš skoro nic, protože jezdíš jako z turnaje na turnaj a pak teda máš zasloužený 3 týdny volna v listopadu, no.
A hned na to naváže otázka, jaký je tenis sport? V televizi znova vypadá krásně, upraveně, hezky, noblesně, pravidla, chování. Ale jaký je to sport jako takový, ten pohled zvnitřku?
Tak asi jak kdy, no, jako je to občas teda hrozně těžký a myslím si, že ještě jako kor v tom ženském tenise je to prostě těžší, než to mají jako kluci těma povahama, protože kluci podle mě jsou víc jako kamarádi než my holky v tom tenise. A občas fakt jakoby člověk je fakt jako hrozně sám jako na těch turnajích, že jako třeba pár holek jako máš, kterýma se jako bavíš, ale samozřejmě pak, když jako přijde ten zápas, tak je to těžký hrát zase proti někomu, že jo, s kterým se bavíš nebo koho znáš dobře. Takže si myslím, že ty holky kvůli tomu jakoby udržou prostě takový ty nevztahy, aby to pak neměly ještě těžší na tom kurtě, že hráš proti někomu, koho máš třeba rád. Ale samozřejmě pak jako seš z většiny času jako sám nebo s tím týmem, který máš, který si vytvoříš. Ale zase na to, abys měl jako tým prostě 7-6 lidí, tak jako musíš prostě vydělávat hodně. Takže je to tady v tom fakt těžký a jako ten sport podle mě není tak krásný, jak vypadá. No,
no vypadá nádherně. A mně to vlastně nedošlo znova do té doby, než jsem četl několik článků o tom, vlastně, jak ty vztahy fungují. Já jsem mýval, teď mám kamaráda z krasobruslení, ale když jsme ještě závodili, tak jsme nebyli kamarádi. A já jsem mu to vyčítal, já jsem chtěl být jako v nějakém přátelském rozpoložení a on mi říkal upřímně, ne, já jsem jezdím vyhrát. Já vás nepotřebuji znát, já se vám nepotřebuji mluvit, já jsem jezdím za sebe vyhrát. Když skončil aktivní kariéru, tak se to vlastně úplně převrátilo a už z něho byl ten jako normální přátelský člověk a do té doby měl nastavení, všichni jsou moji soupeři a já tady nejsem pro zábavu. Takže tak nějak to funguje ale celoročně u vás.
Určitě, jako já si myslím, že jako jak to tak vidím, tak třeba u těch kluků je to podle mě míň, protože ty kluci prostě tak nějak mně přijde, že dokážou jakoby víc celkově líp prostě než my holky a myslím si, že u těch holek je to prostě takhle, že mají ty svý týmy a jako tím to končí, no, tím jakoby samozřejmě je tam pár výjimek, který jsou prostě kamarádštější nebo jakoby takový normálnější, dá se říct, ale fakt jako je jich strašně moc, který si prostě jsou s tím svým týmem a nic jiného vlastně není a neexistuje, no.
A když už jsme trošku zmínili finance, těch 5000 na měsíc, tak tenis je finančně náročný sport, když se dělá naplno. Jsou v něm ale velké výhry, prize money se skloňují zprava zleva, to je mediálně atraktivní téma, hází se tam miliony, oni se potom zapomenou zaokrohlovat, zapomene se tam taky danit, zapomene se spoustu věcí, takže ta částka je určitě jiná, než o kterých se píše. Ale přesto velký prize money, ale sebou nesou velký náklad a velký týmy. Bez toho vlastně se k ním nedá dostat. Jak velký tým čítá, nebo kolik lidí čítá tvůj tým, který tě připravuje?
Tak já mám vlastně pana Hřebce, který je vlastně počtvanicí, takže tím třeba trošku pomáhám s ním nebo tak, ale jakoby ten je hlavně počtvanicí, že je jakoby klubový trenér. A potom vlastně mám teda já většinou ještě jakoby druhýho trenéra, kterýho si teda platím jakoby naplno furt a kondičního a fyzia, no. Takže vlastně 4 lidi, který tak nějak musíš prostě, jakoby, kterým prostě musíš ty peníze jakoby dávat, no.
A ty 4 lidi, ty cestujou neustále s tebou nebo jsou výjimky?
Já většinou teda jezdím jenom s trenérem a občas jede třeba kondiční nebo ten fyzio, jako nikdy se mi neměla všichni, až se sešli na finále Paříže, který jsem hrála, že tam neletěli, ale jakoby primárně jsem já vždycky prostě s trenérem a vlastně jsme tam takhle ve dvou, no, takže vlastně nikdy se nestalo, abych měla všechny 4, protože ono pak taky třeba, když jedeš jako na týden, tak to třeba nepotřebuješ tolik, ale samozřejmě pak, když jedeš třeba na 3 nebo na měsíc, tak pak už třeba ten fyzio nebo ten kondiční tam třeba pomůže, takže spíš se to jakoby takhle vždycky rozvrne podle toho, jak ty turnaje jsou dlouhý, no.
Teď bych chtěl nakousnout malinko psychickou stránku sportovců. Neustále se skloňuje mentální coaching, mentoring. Tady proběhla senzační zpráva znova pro ty amatérské diváky tenisu, že byla to Ashley Barty'ová. Ashley Barty'ová na žebříčku číslo 1 v 25 letech ukončila kariéru na základě vlastního rozhodnutí. Je ten tlak v tenisu na sportovce tak obrovský, že ho to dokáže vyčerpat v 25?
Tak zrovna ona je ten případ, který hrál prostě hodně od mladá, jak jsem říkala a vlastně ona skončila už jednou, nevím kolik jí bylo, tak už vlastně tu kariéru prostě přerušila a hrála kriket, že nechtěla prostě hrát a nehrála asi 2 roky a potom se vrátila a začala hrát takhle dobře, no takže ona podle mě jí to jako vyčerpávalo fakt hodně už od mladá, protože ona byla hrozně dobrá, když byla mladá a byl na ní strašný tlak a já si myslím, že ona prostě toho měla dost a potřebovala trošku vypnout. No a teďka vlastně já jsem četla, že už jak jsme hráli to finále v té Paříži, tak jak vyhrála, tak už chtěla vlastně skončit, že už teda vlastně měla ten Grand Slam a už chtěla mít asi jako pokoj a oni ještě jí teda přemlouvali, ať chvíli hraje a ten trenér jí říkal, že vlastně ona vždycky šla na kurt, že jí to bylo úplně jedno a vlastně si jako tak hrála, že jako jí na tom ani tak nějak nezáleželo, takže asi proto hrála tak dobře a vlastně vyhrála ještě Wimbledon a Austrálii a myslím si, že to pro ní bylo jakoby už dost, no, že vlastně už si už vydělala na celý život a vlastně už asi prostě nechtěla dál se v tom jako tak nějak pohybovat, no.
Tak může se ještě vrátit do toho kriketu, jestli bude aspoň poloviny tak úspěšná jako v tenise, tak třeba tam má druhou kariéru. A...
No, teďka nějak začala ještě hrát golf, který hraje hrozně dobře, takže ona asi půjde úplně všechno, takže to je asi jedno, co bude hrát.
Jak tenhle ten tlak vnímáš ty? Přece jenom, znova zopakujeme, sice velké výhry, ale velké náklady. Ty vlastně v tuhle tu chvíli zaměstnáváš kolem sebe spoustu lidí, takže jsi taková malá firma. A už nemáš zodpovědnost jenom sama za sebe, ale máš zodpovědnost i za ten tým kolem sebe. Vnímáš tenhle ten tlak, nebo jdeš na kurt hrát tenis a ať to dopadne, jak to dopadne, tak prostě ten výsledek pro tebe není ten hlavní.
Tak já vlastně hraju tenis kvůli tomu, že mě to prostě baví a nikdy jsem to nehrála kvůli tomu, že tam jsou nějaký velký peníze a vlastně když pak člověk přemýšlí nad tím, že někoho musí zaplatit, že někoho musí prostě někoho živit nebo někomu prostě vyplácet nějaký výplaty, tak to podle mě jako nejde a hraje se hrozně špatně. I celkově, když jako člověk hraje kvůli těm penězům, že jako si říká prostě ty, když vyhraju, tak budu mít prostě 5 milionů a prostě mě by se jako hrálo strašně špatně, kdybych jako věděla, že musím uhrávat nějaký hrozně dobrý výsledky na to, abych si ten tým uplatila. Takže já jako jsem si to nastavila podle mě docela dobře, že jakoby ten tlak nemám tak velký, abych jakoby se bála, že někoho nezaplatím nebo že budu muset prostě vyhrávat. Ale samozřejmě třeba takhle, když jsi jako zraněný, tak žádný příjem nemáš a ty lidi furt jako platíš, jo? Takže jakoby v tomhle ten tenis je prostě nevýhoda, že vlastně nejsi nikde zaměstnaný, máš prostě jakoby sebe a hraješ si na sebe a pak ty lidi prostě musíš platit, když nehraješ, takže v tomhle je to zase těžký, ale jak jsem říkala, já jakoby to mám nastavený prostě docela dobře, že jakoby nemám nějaký velký úplně sumy, který by mě nějak tlačili extrémně, abych to jako neuplatila, takže je to taky podle toho, kolik si to ten člověk nastaví. A samozřejmě některý trenéři, hlavně zahraniční, si berou prostě strašně moc peněz a pak na ty hráče je jako hrozný tlak, no.
No, má to ještě jedno řešení a to je všechny propustit, no. A neplatit je, ale všichni víme, že dobře fungující trenérský týmy se velmi těžko skládají dohromady, ukončit se dají lehce, ale to hledání toho týmu je velmi těžký a náročný. Vnímáš teď i s ohledem na olympijský úspěch i svůj přesah do trošku jakoby dění v republice, že máš přece jenom jméno, že jsi něco dokázala, že ti lidi budou vnímat, že cokoliv řekneš, má teď najednou jiný vliv a jiný dopad, ať už to bude pozitivní nebo negativní. Vnímáš tohleto?
Tak takhle, jakoby já jsem taková, já radši tak jakoby nejsem vidět, jsem taková, že nechci být úplně středem pozornosti a tak jakoby si furt žiju ten život prostě, který já chci a vlastně nemám ráda prostě chodit na nějaký velký akce nebo něco, takže jsem spíš taková, že chci mít jako svůj klid a svoje nějaký soukromí a moc se k ničemu tak nějak nevyjadřuju a vlastně celkově jakoby si tak ten život jakoby chci užívat a celkově jako nebejt nikde extra vidět, takže jsem taková spíš, že zůstávám tak ve stínek.
Dobře, a to je to, co chceš a jak moc se ti to daří?
Hele, docela dost, jako já i takhle jako mám samozřejmě sociální sítě a nějak se tam jako extrémně neprojevu nebo prostě dávám si tam, co chci a nechci prostě, aby mi někdo říkal, hele, teďka tam dej tohle, teďka se vyfoť prostě s tímhle a s tímhle a spíš tak jakoby si o tom chci rozhodovat sama a celkově si tak jako ten život prostě chci víct sama, no, a nechci, aby mi do toho nic někdo moc kecal.
Takže když se ještě vrátím k tomu, co jsme probírali v polovině, tak v 15 letech si teprve přišla do toho jako profesionálního tréninku. Dneska je ti 22, jestli se nepletu. Takže v jaké části té profesionální kariéry jsi? V půlce, na začátku, před půlkou?
Já si myslím, že tak nějak trošku před půlkou. Jako já vždycky si říkám, že bych prostě chtěla třeba ve 28, 29 končit, no, ale jakoby Bůh ví, co se bude dít, že jo, až mi bude 28, pak samozřejmě člověk ještě třeba má nějaký cíle, který jakoby nedosáhne, nebo není prostě spokojený s tím, co se zrovna třeba děje v té kariéře, že ještě chce třeba víc. Takže ono se to takhle lehce říká, že prostě ve 28 řeknu končím a skončím, že jo, takže člověk jakoby vůbec neví, co se bude dít, no, ale rozhodně bych chtěla prostě mít rodinu a všechno možný, takže určitě nechci hrát tenis prostě do 40, no.
Tak s tou rodinou a s dětma, to je potom asi v tenise složitý, to bys možná mohl hrát tak půlku sezóny. No. ale kdybych to vzal z druhé strany, tak vlastně máš před sebou nějaký jasně vytyčený cíle, který bys si chtěla dosáhnout, a kdyby si jich dosáhla, tím to končí a jdeš pryč, anebo se chceš pořád permanentně zlepšovat a dokud ti to bude bavit, dokud budeš stačit těm nejlepším a dokud budeš vyhrávat, tak budeš hrát.
Tak já si myslím, že to mám takhle, jak jsi říkal, že prostě dokud mě to bude bavit a nějak naplňovat, tak prostě chci hrát a nemám nějaký extrémní cíle, který bych prostě si dala a když je splním, tak řeknu, hele, končím prostě, kašlu mám na to a už jako se nebudu vracet. Spíš podle mě je to tak, že dokud na to máš ty síly prostě mentální i fyzický, tak prostě chci hrát a uvidíme, co se bude dít, no.
A kde teď bereš motivaci pro další práci, jak se zlepšovat a v čem se vlastně zlepšovat? Jsi schopná porazit jedničku na tenisovém žebříčku, tak kde se ještě zlepšovat?
Tak já si myslím, že je furt jakoby hrozně moc věcí, které můžeš zlepšovat, hlavně i prostě mentálně na tom kurtě se podle mě zlepšuješ furt, jakoby poznáváš nějaký nový situace i prostě já si myslím, že životní situace tě jakoby posouvají dál i třeba na tom kurtě, že to třeba tolik neprožívá, že se prostě neboří svět, když jako prohraješ zápas a celkově prostě se musíš tak nějak posouvat i v životě a i na tom kurtě a hlavně musíš mít kolem sebe jako dobrý lidi, který ti budou věřit a který tě prostě budou dobře směrovat, no.
A já se zeptám teď úplně naivně, když jsi schopna porazit světovou jedničku, tak co to vlastně znamená pro tenisky to pořadí, když jste nasazeni v turnaji, vyděsí vás to číslo nebo vás zastraší nebo nakonec motivuje, tak tuhle dneska porazím, k čemu to číslo tam je? Pro veřejnost, to je jasné.
Tak je to asi prostě hlavně já to třeba mám kvůli třeba nasazení na turnaji, že pak když seš jako vysoko, tak seš nasazený a třeba nemáš hnedka někoho, kdo je prostě vysoko, no, takže v tom ti to jako pomáhá, ale zase si myslím, že když jako se hodně upneš na ten žebříček, tak pak tě to svazuje, že jako počítáš každý bod a prostě každý turnaj, kam teda se posuneš a samozřejmě pak, když ti ten turnaj padají další rok, tak to musíš obhájit a když neobhájíš, tak prostě vypadneš z nějakého toho místa, což jako je prostě normální a v tom tenise to takhle je, že každý rok vlastně si obhájíš ty body, co jsi nahrál a myslím si, že ten žebříček celkově jako může nás takhle svazovat, že chceme být prostě nejlepší a když vidíš, že jsi prostě 40 a ne 10, tak prostě můžeš být naštvaný, no, ale zase mě se třeba takhle hraje jako dobře, když třeba jsem hůř než ta holka, že jo, hraješ jako nahoru, tak můžeš prostě překvapit a samozřejmě pak, když jsi 10, tak je na tebe strašný tlak a jako je to samozřejmě těžší, ale myslím si, že jako každý má cíl se dostat do top 10 a každý si zatím tak nějak jde, no.
A poslední otázka, která mě zajímá, je v tenisu, podobně jako v atletice tuším, je trenér může být přítomen, může být na stadionu, může být na tribuně, ale nemůže radit, jestli se nepletu.
Může radit, vlastně na Grand Slamech nemůže radit, ale na ostatních turnajích VTA radit může, že na tebe může prostě jakoby se o boxu křičet třeba nebo ti něco říkat, ale ty bys na něj nesměl, jako ty na něj nemáš mluvit zpátky vlastně, že můžeš jenom poslouchat, co on ti říká. A dřív vlastně, než byl covid, tak ty trenéři mohli i na kurt, že si to vlastně zavolal během vlastně, co si seděl na lavice, tak on jako mohl přiběhnout a něco ti říct. Ale teďka to vlastně změnili, že třeba když jakoby utírat ručníkem, tak on tam jakoby sedí u toho a může ti něco říkat. No. Takže tam vlastně to jde na VTA turnajích, ale na Grand Slamu nemůže jakoby říkat nic. No.
A má taková rada v průběhu turnaje nebo v průběhu zápasu, má vůbec jako místo v tvý hlavě, dokáže se tam uchytit nebo jsi nastavená jedním směrem?
Ale asi jak kdy, no, jako někdy to třeba pomůže a někdy to třeba nepomůže, ale já znamená jsem takový typ, že vlastně si tak nějak docela hraju sama prostě podle těch situací a úplně jakoby nejsem ten typ, že by mi někdo řekl, teďka to hraj prostě tam a pak to zahraj tam, takže podle toho vlastně já i potřebuji mít trenéry, který prostě tohle budou vědět a vlastně budou vědět, v jaký situaci co říct a vlastně pan Hřebec tohle umí prostě skvěle i v tréninkách, že vlastně mě nechává tak nějak jako si hrát a pak mi třeba řekne, když sedíme právě na téhle více, hele, tohle bych prostě třeba hrál tak, nebo prostě hoď si to někam jinam, ale vlastně, že do mě jakoby nehusí během té hry, třeba když hrajou ty tréninkové zápasy, tak mě tak nějak nechává vlastně a nechává ty rozhodnutí na mě, no, což prostě já potřebuju a vlastně nechci, mě to totiž pak jako mate hlavu, no, když vlastně já bych to zahrála tam, ale vlastně někdo mi říká, že to hraju na druhou stranu, tak je to pro mě pak takový blbý a pak ještě máš vlastně tendenci pak říkat, no tak vlastně on mi to poradil blbě, že jo, tak proč jsem si to nezahrála podle sebe, no takže pak vlastně musíš mít toho trenéra, který tohle vycítí a bude vědět co a jak, no.
No a nakonec na tom kurtu to musíš odběhat a reagovat. No. Hlavně ty trenér to může dobře vycítit, ale nakonec je to na tobě.
No jasně, no takže pak vlastně se máš třeba nějakou taktiku, kterou si řekneš před zápasem a ty jakoby se tak nějak snažíš držet, ale samozřejmě pak když ty něco chceš zahrát, tak si to zahraješ a ten trenér ti může říkat, co chce.
Ale pořád s úctou samozřejmě k trenérovi.
No jasně, no jasně.
Já tady mám ještě další dva odstavce, ale my bohužel jsme vyčerpali náš časový limit. Já ti moc děkuju za tvůj čas. Doufám, že zranění ruky nebude tak vážné a že se brzo vrátíš na kurt a kdyby to nešlo levou, tak to když tak naučíš pravou. A za nás, za všechny, za celou Viktorii ti popřeju brzké uzdravení a mnoho úspěchů.
Děkuju moc.
Děkujeme.
Díky.